Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobar dan u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji imamo razne ekskluzivne razgovore i priloge. Počevši od ove emisije, pokušat ću da uvedem mlade kritičare u etar. Uvodim rubriku Kritičar u okviru koje će mladi kritičari artikulisati svoja mišljenja o aktuelnim izložbama i pojavama. U ovom prvom izdanju kustoskinja Teodora Jeremić osvrnuće se na izložbu 10 godina nagrade za crtež iz fonda Vladimir Veličković. Umetnica Milica Mila Ristić predstavit će svoju izložbu pod nazivom Let, koja će biti otvorena sutra uveče, a u tome će joj pomoći i kustoskinja izložbe Marija Stanković. A emisiju počinjemo snimljenim razgovorom sa doktorom Dejanom Sredenovićem, kustosom beogradskog izdanja retrospektivne izložbe Marina Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd. Razgovor koji je pred nama je zapravo i posljednja izjava koju je Sredenović dao za medije u svojstvu kustosa muzeja, budući da se prvih dana januara on preselio u Švedsku. Dr. Dejan Sretenović je 30. decembra u Muzeju savremene umetnosti Beograd održao predavanje sa nazivom Jedna kontroverza, reperformans. Pa smo i razgovor počeli time kako je on u predavanju tumačio odnos izvođenja performansa uživo i dokumentacije koje nastaje na osnovu samog tog performansa.
Pa koristio sam komparacije radi, jel, kao teorijsku podlogu, tu Deridinu tezu iznetu iz njegovog čitanja Ogleda o poreklu jezika Jean-Jacques Rousseau, gde on Rousseau idealistički, jel, daje primat govornom nad pisanim jezikom, insistirajući na tome što Derrida naziva metafizikom prisustva, on čuti se govoriti, jel. I sad to kad prenesemo u domen performansa, to je ta puritanska ideologija performansa koja veruje u to da je performans, ako ju artikulisala teorijski Peggy Fallon 1993. godine, koja veruje da je performans zapravo umetnost koja se završava tim jednokratnim činom, tim ekskluzivnim događajem i da se on samom svojom prirodom opire tehnologijama reprodukovanja, odnosno pismo. Jel? Ono što je pismo za govor, to je fotografija ili video za performans. I tu zapravo nastaje, da kažem, taj spor oko toga šta je ontologija performansa i da li uopšte moguće govoriti o ontologiji performansa u tom čistom rusovskom smislu.
Kako se odnosi dokumentacija, ali to je, govorimo o dugoj sada već, gledajući istorijski, znači od sredine ili druge polovine 20. veka na ovamo, kako se odnosi dokumentacija i uživo performans, koja je vrednost živog performansa, koliko je on postaje izvođenje za medijum, pa čak i onaj primjer koji si navodio gde je zapravo aparatura koja beleži, zapravo sprečava gledaocima uživo ili posetiocima ili posmatračima da dožive, da ga vide, da vide performans u ime dokumentacije.
Pa kao što sam rekao, u vreme kada su tog pionirskog doba performansa 60. i 70. godina dokumentovanje, da bi se onda taj dokument transformisao praktično umetnički rad i ušao u cirkulaciju, u sistem umetnosti i na tržište, nije bilo norma. I prosto umetnici su intuitivno znali da proizvode efemerne događaje, ali su želeli da imaju nekakav trag. I kada istražite izjave umetnike vezane na tu temu, shvatit ćete da je najveći deo njih vrlo vodio računa o tome kako će snimiti, kako će registrovati, u kom mediju, koga će angažovati da to uradi. Varira od umetnika do umetnika, ali prosto vidite tu normu neutralne crno-bele fotografije, video radovi, statična kamera. Prosto ideja da se ne pravi nešto što će imati umetničke ambicije kao delo za sebe, već ko će biti čist dokument. Znači, već samom time, tu, da kažem, čistu ontologiju performansa, umetnici narušavaju time što uvode kameru kao deo čitavog događaja i ovo što ti kažeš, Gina Pane, koja priznaje da kamera neki put smeta posmatračima, zatvara im vidik. Tako da samim tehnička reprodukcija ulazi u srž performansa pre nego što je on izveden. To se dešava već 60. godine. Danas je to prosto postala nekakva norma, da ne govorimo o različitim formama medijatizovanog performansa koji danas digitalno doba cirkulišu okolo. Tako da to je još jedan moment koji treba imati u vidu kada se razmatra odnos između performansa kao živog izvođenja i tehničke reprodukcije tog performansa. Znači, u pitanju su potpuno različiti modaliteti, dakle, različite verzije jednog te istog rada. Iskustvo ne može biti isto, ali koje je validnije, to je zaista tema za sebe.
Da. E sad, pitanje onda reperformansa jeste ono što si zapravo pričao i u predavanju, da se reperformans bazira na dokumentaciji koja upravo nastaje na tom nekom originalnom izvođenju, ako možemo da govorimo o originalu, tom spektru stvari pojava. Dakle, u tom smislu dokumentacija postaje izvor i vizuelni kod koji oblikuje percepciju tog performansa.
Ako ne postoje pisane instrukcije, neki skript za performans, a većina umetnika ih nije ostavljala, već je tek kasnije, kad su počeli da cirkulišu te radove, stavljala statemente i opise i tako dalje, poput Marine Abramović, što možemo videti ovdje na Čistač. Jedino na što se onaj ko želi da izvede reperformans može pozvati je arhivska građa, dokumentacija, znači video ili fotoradovi. I oni, kako kaže Marina, služe kao partitura. Ono što je partitura u muzici, dramski tekst u pozorištu ili koreografija u plesu, to je sada tehnička reprodukcija. I to je taj fantastičan obrt i to je ono što je ona zapravo shvatila kada je radila 7 lakih komada i otvorila je čitavu tu diskusiju o načinu na koji se danas radi s arhivom na performativan način da bismo istražili istoriju performansa.
Zanimljivo mi je bilo da, u stvari, spominjući različite, da kažem, tehnologije, htela sam kažem, i metodologije, u stvari, i rekonstruisanja performansa, ni u jednom trenutku nisi spomenuo sećanje kao moment, kao nekakav odnos, uspostavljanje odnosa.
Pa, spomenuo sam sećanje u nekom trenutku, sećanje svedoka ili postoji čak u okviru toga, ajde da kažemo, trenda istraživanja modaliteta prezervacije istorijskih performansa, oslanjanje na oralnu istoriju. Tako da jedan broj istraživača intervjuiše svedoke, bilo su to kritičari, drugi umetnici i naravno same umetnike ukoliko su živi, želeći da zapravo kroz te zapise pojača verodostojnost arhivske građe o određenim performansima.
Jel možeš da pojasniš razliku između reenactmenta i performansa?
Pa reenactment je širi termin, on se odnosi na bilo koje ponovno izvođenje, znači ponovno izvođenje istorijskih događaja ili čak fiktivnih događaja, recimo reenactment filmskih scena ili filmova, dok reperformans se isključivo odnosi na ponovno izvođenje umetničkih performansa. Znači, reperformans je, ajde kažemo, jedna kategorija reenactmenta koja je jedna široka kišobrana odrednica.
Kakav odnos ti uspostavljaš prema samom tom, toj rečci, u stvari re, kao nečemu što ponavlja? Mi ga čak imamo i u srpskom kad kažemo rekonstrukcija, na primer. Znači, nešto što se ponovo konstruiše i konstituiše ili kako god. Mislim, kakav je odnos u stvari tvoj prema tome nečemu što se iznova dešava po uzoru na nešto od ranije? Mislim, to je naravno u direktnom odnosu sa reperformansom.
Pa sve je u pitanju svrhe i smisla. Mislim, samo ponavljanje nečega je širok pojam. Vi možete imati potpuno komercijalno ponavljanje, utilitarno, a možete imati ponavljanje koje nosi kritičku dimenziju. Ali ono što sam rekao, zapravo nije poenta na koji način se kroz reenactment ili reperformans prezervira i otelotvoruje prošlost, već na koji način ona korespondira sa sadašnjošću i šta nam zapravo danas saopštava.
I posljednje pitanje, u stvari, na koji način se u stvari Marinin opus, to je naravno i najveće pitanje na neki način, na koji način se njen opus, pogotovo način na koji je tretirana izložba ovde, upisuje u teoriju i praksu reperformansa?
Pa značajni su momenti. Marina je, izvodeći svoje prve reperformanse u okviru pozorišne predstave Biografija, zapravo prva dubinski osvestila ideju reperformansa. Tada je to bio auto reperformans, ali kasnije započinje sa delegiranim reperformansima koje su izvodili njeni studenti, pa sve do izložbe Čistač koje izvode plesači, jel, za to posebno obučeni i angažovani. Ja mislim da je ovo izvanredan primer reperformansa upravo zato što egzistira u istom prostoru sa Matricom, sa video i foto snimcima istorijskih performansa i što zapravo ustupaju neku dijalog, neko ukrštanje, neko odnos između onoga što je sada jedna nova subjektivizacija određenog oblika ponašanja i onoga što je zapravo video ili fotozapis. Tako da za mene tu nema kolizije, to donosi jedno uzbuđenje i jasno se vidi da ovi mladi ljudi koji rade te reperformanse, to su neka druga tela, neka druga dinamika, oni poštuju matricu, da kažem, osnovni, da, ali zapravo daju jednu subjektivnu interpretaciju. Tako da mislim da to nam samo pomaže da bolje shvatimo te radove Marine Abramović i Uleja koje oni izvode kao reperformanse, zajedno sa svim drugim elementima na izložbi.
Slušali ste sažetak predavanja doktora Dejana Sretenovića, a celo predavanje možete da pogledate na YouTube kanalu pod nazivom MSU Video, javno predavanje Dejana Sretenovića, izložba Čistač Marina Abramović. Izložba radova Marina Abramović inače otvorena je do 20. januara, odnosno poslednjeg dana sledećeg ponedeljka, radno vreme biće produženo do 22 časa uveče, a više reperformansa će biti izvedeno taj dan i ulaz će biti besplatan. I konačno, radujemo se svakom sledećem susretu sa Dejanom Sretenovićem i pratit ćemo njegova dalja istraživanja u polju umetnosti. The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through.
loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, u okviru emisije Zlatni presek pokrećem autorsku rubriku Kritičar sa željom da mladi istoričari umetnosti, kustosi, teoretičari, umetnici uobliče i iznesu svoje mišljenja o aktuelnim izložbama i pojavama u savremenoj likovnoj i vizualnoj umetnosti u Srbiji. Važno je da čujemo šta oni imaju da kažu i ja iskreno verujem da zaista imamo šta da naučimo od njih. Kritičar prvog izdanja Kritičara je Teodora Jeremić, istoričarka umetnosti i kustoskinja, čija je najskorija izložba umetnika mlađe generacije predstavljena jesenas u galeriji Reflektor u Užicu, a naziv izložbe bio je It's okay, I know what I'm doing.
17. i 18. decembra paralelno su otvorene izložbe u galeriji Haos i Kući legata kao omaž nedavno preminulom umetniku i akademiku Vladimiru Veličkoviću. Svake godine, sada već tradicionalno od 2008. godine, kada je nagrada ustanovljena, u decembru se dodeljuje nagrada Fondacije Veličković za najbolji crtež. Iako nagrada za 2019. godinu nije dodeljena, planira se sa nastavkom ove prakse, a svečana dodela i izložba pobednika ove godine je zamenjena izložbom svih radova odabranih tokom 10 godina. Dok izložba u galeriji Haos podrazumeva radove prošlogodišnjih dobitnika nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković, kao i pohvaljenih autora za tu godinu, na izložbi u Kući legata predstavljani su radovi svih 28 dosadašnjih laureata, što je ujedno i prvi put da su svi ovi radovi izloženi na jednom mestu. Da bismo za bilo koju izložbu rekli da je dobra, ona mora da ispuni određene parametre. Ukoliko donese ili barem insistira na donošenju informacije, radi na povezivanju ali i isticanju kontrasta i idealno ukoliko finalno donese novo razumevanje. Bilo pretpostavljeno kustoskog problema i premise od koje se polazi, bilo zato što nam nudi novi ključ za čitanje svojih delova, mi je svakako uzimamo u obzir za promišljenu i dobro sprovedenu izložbu. Izložba u Kući legata povodom decenije dodeljivanja nagrade mahom ispunjava sve. I iako nije kustoska u klasičnom smislu te reči, jeste kurirana, budući da kao nagrađeni radovi već između sebe komuniciraju na istoj frekvenciji inovacije i kvaliteta. Kvalitativno su u velikoj meri ujednačeni. Monolitan, nedvosmisleni kvalitet, gde u principu nema radova koji štrče i posmatrajući ih zajedno, u istom prostoru i možda još bitnije iz sve obuhvatne decenijske perspektive, jasno je da su ovi radovi sažet prikaz aktualne likovne scene, presek njenog stanja, ali i onaj prosejan kroz prizmu crteža u kojoj su mapirani oni najuspešniji ili barem njihova većina. Međutim, aspekt izložbe glasniji od kvalitativnog balansa je raspričana polifonija koja vlada. Višeglasje, pluralnost izraza u svojoj punoći, gde se u vraćanju na početak, kroz crtež kao osnovnu jedinicu, dokazuje u kojoj meri je kao tehnika fleksibilan i rastegljiv, podložan raznolikosti i pogodan za eksperiment, zašto su autori veoma spremni. Kroz pojedinačne i treba naglasiti uspele eksperimente i potrebu za inovacijom i pomjeranjem granica tehnike, izložba pokazuje na koje sve načine crtež živi na sceni. Kroz tradicionalne, elaborirane radove i hiperrealizam Jovanke Stanojević ili minucioznost Ivana Šuletića. One radove obogaćene novomedijskim i drugomedijskim rešenjima. Kroz figuraciju, abstrakciju i nadrealno, uvodeći nove materijale poput žice kao što to radi Nina Ivanović ili led osvjetljenja kao što čini Vuk Ćuk. Kroz video animacije Nemanje Nikolića, instalaciju ili zvučne eksperimente Vladimira Lalića. Nagrađena dela govore drugačijim dijalektima istog jezika. Govore crtež, ali progovaraju dijametralno različite estetike, raznovrsna stilska usmerenja i sasvim lična eksperimentisanja, koja se razvijaju nekada i neočekivanim pravcima. S druge strane, ova jubilarna izložba podsjeća i podlači naše što znamo, ali se iznova pitamo, ne samo svakom novom izložbom, nego možda i uopštenije od toga. A to je, ko zapravo nosi odgovornost za promenu? Ko posjeduje imaginarni kapital i kapacitet da pretpostavi, izmisli, predloži i začne, možda ne nužno idealni, ali u svakom slučaju bolji svet. Nekako se čini da je pojedinac i ovaj put odgovor i da impuls koji treba pratiti uvek polazi od singularnih pozicija, kao što je to Veličkovićeva inicijativa ili kao što su mladi umetnici koji iz godine u godinu zbog svojih preovladavajućih jedinstvenih pozicija bivaju odabrani. Utopisti, futuristi, radikalni, progresivni vizionari nikada nisu bili niti mogu biti ujedinjeni jednom idejom ili jednim standardom, ali jesu istom snagom i potencijalom koji nose u sebi. Taj potencijal je ovde vidljiv kao tanka, fleksibilna, ali neprekidna nit koja ide od rada do rada, iz godine u godinu, a izložba laureata me samo podsjeća na neophodnost da zbog budućnosti formulišemo zahteve koje imamo spram sadašnjosti, angažovanost i proaktivnost. U vremenu i mestu u kom se procentualno verovatno najmanje u Evropi izdvaja za kulturu, u sistemu koji je sve samo nestabilan, a koji je uopšte i sistem, svaki primjer lične inicijative u pogledu proaktivnosti, ali i prepoznavanja drugih koji to jesu, jeste od neprocenjive važnosti. U tom duhu, godišnja nagrada Vladimir Veličković je sasvim sigurno jedan od svetlijih primjera dobre prakse i jedan od onih koji može da donese održivost i priliv svežih imena i ideje u umetnički svet. I ovakav model definitivno jeste put ka formiranju još sličnih inicijativa koja bi bila kontinuirana, permanentna aktivnost, nezavisno od eksternih sociopolitičkih uticaja i struktura. Nešto kao zabadanje zastave vrednosti i osvajanje malih punktuma slobode u kojima se kvalitet nagrađuje.
Čuli ste Teodoru Jeremić u novoj rubrici Kritičar, koja se osvrnula na izložbu 10 godina nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, koji možete da obiđete još danas do 20 časova u kući Legata.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Neki red ljudi daj između dobra i zla.
Postoji vrlo tanka linija. Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek razgovorom o samostalnoj izložbi Milice Miler-Ristić pod nazivom Let, koja se otvara sutra, dakle 16. januara u umetničkom prostoru u 10. Milica Miler-Ristić je umetnica mlađe generacije, a kustoskinja koja je sa nama takođe, Marija Stanković, je kustoskinja takođe mlađe generacije. Milice, šta sve obuhvata postavka izložbe?
Sama postavka obuhvata objekte, kao i videomaterijali i zvučne zapise, jedan galerijski crtež i preuzete fotografije, onako, medijski, to bi bilo otprilike sve što će se naći u galerijskom prostoru.
Šta je povod vašeg rada? Uopšteno?
Mislim, u svojoj umetničkoj praksi mene najviše zanimaju načini sećanja i njegovog obeležavanja, tako da je i ovaj projekat proistekao negde iz tog zanimanja za sećanje. Ja sam bila izazvana jednom situacijom u kojoj sam se našla, jednim proživljenim iskustvom na određenom prostoru koji je bio potpuno drugačiji. Ta sredina je potpuno drugačija od onoga gde sam se pre toga našla, tako da verujem da sam mnogo intenzivnije mogla da vidim i da sve to ispratim što se dešavalo u odnosu na neku sredinu koju sam navikla. Dakle, meni je sve to bilo novo i potpuno drugačije. Tako da,
šta se dakle tu dešavalo?
Pa da, ja sam otišla u Ameriku, onako spontano, sa društvom, na jedan work and travel program. To je letnji program koji traje prilike 5 meseci. On je za studente, zvanično to je kulturna razmena, gde vi odete na 5 meseci da se onako zezate sa društvom ili sami da upoznate nove ljude, a akcent je na tome da vi upoznate novu kulturu. I to je upravo ono što ja mislim da se, mislim, tamo i dešavalo. Ja sam imala priliku da upoznam tu sredinu i tu kulturu, osim na neki način na koji to nije bilo moguće da sam samo bila ovde. I samim dolaskom na neko mesto, da, na kojem smo potpuno slučajno završili, to je Severna Karolina, Outer Banks, ima tu dosta tih mestašaca, ali to je jedna grupa ostrva sa puno malih, pa kao gradova. Međutim, to je jedno mesto sa bogatom istorijom i ja sam s tom istorijom krenula da se upoznajem kada sam tamo došla. Ne samo kroz spomenike i kroz ono što su turističke brošure imale da ponude, već i kroz industrijske proizvode i uopšte ceo taj akcenat tamo na sećanju, na nasleđu, na istoriji, koliko je to važno, značajno, koliko oni pažnje tome pridaju. I nešto onako dijametralno suprotno, barem sam ja imala takav utisak, od onoga kako se prema sećanju ljudi odnose u Beogradu, odakle ja dolazim, i u Srbiji generalno. I mislim, pošto se inače zanimam za tu temu, meni je to bilo jedno neverovatno iskustvo. I ovaj rad odatle i proističe. Dakle, ja sam tamo shvatila gde sam došla, šta se to sve desilo pre mene, ko je to sve bio. jednostavno to povezala sa sadašnjim trenutkom i video rad Let upravo o tome govori.
Ja bih ipak da mi uđemo malo dublje u to zapravo šta je okosnica rada. Moje pitanje vama je zapravo koji je odnos vremena od nastanka i naseljavanja ostrva. Dakle, to je jedna faktografija o kojoj ste sad ukratko govorili, ali koja jeste jako bitna za sam rad. Dakle, na tom ostrvu je rođena prva Evropljanka na tlu Novog sveta krajem 16. veka. Njeno ime je bilo Virginia Dare, kao što ste vi to sve lepo istražili. I njeno rođenje se uzima kao određeni simbolički moment rođenja američke nacije. Dakle, na istom mestu se dogodio prvi let braće Wright početkom 20. veka i na istom mestu vi ste preživeli jedan događaj, da kažem to ovako najbanalnije, koji vas u stvari usmerava u to da vi reagujete ne samo na tu okolinu i ne samo na događaj, već da uspostavite jednu relaciju između svih tih stvari i drugih slojeva. E pa sad, interesuje me zapravo kako se rad Let odnosi prema tom vremenskom raslojavanju.
Rad Let, pa da kažemo da je početak razmišljanja o tome da se napravi video ili bilo kakva intervencija u tom prostoru, je bila izazvana jednim događajem koji se dogodio te godine kada sam ja tamo provela 5 mjeseci, dakle to je bila 2018. Ja sam tamo, naravno, pošto sam boravila toliko dugo i radila i upoznala dosta lokalaca i nekako se upoznala sa tom lokalnom pričom. U principu, ja sam bila u kontaktu sa najboljim prijateljem od čoveka koji je radio za jednu aviokompaniju tamo i vozio avion sa banerima. Ti baneri su u stvari reklame i oni lete onako iznad svih tih ostrova. I on je meni sve vreme govorio o tom čoveku koga zapravo ja nisam upoznala. Pričao mi je, mislim, neke intimne lične stvari, da mi trebali se upoznamo i tako. Prepričavao mi je neke anegdote, priče, šta su njih dvoje proživjeli. I ja sam konstantno trebala zapravo s njim da se upoznam, ali mislim, razlog zašto je meni o njemu govorio je zato što sam ja bila apsolutno fascinirana svime kad sam tamo došla, da sve ono što sam ja na televiziji videla, sve te medijske slike, da je sve to istina. I ti žuti autobusi, i iste kuće u nizu, i isti poštanski sandučići, i onda ti avioni sa banerima su mi onako bila poslednja kap, nešto neverovatno, da je sve tako, apsolutno, kako je na televiziji. I onda sam ja krenula da gledam te avione i onda je on zbog toga krenuo meni da govori o tom čovjeku koji vozi taj avion kao nešto što je i njemu bilo zanimljivo, s obzirom da je on njemu rekao da postoji neka devojka tamo koja gleda njega dok leti stalno i priča mu ga kako je to njoj zanimljivo. I u principu, on je znači nekih mjesec dana govorio o tom čovjeku, međutim, nikad se na kraju nismo upoznali, jer je on poginuo 27. juna 2018. godine u avio nesreći. Zvaničan razlog koji se navodi u svim medijima je da se njegov baner, reklamni baner, posle uzletanja zapleo za drveće, da je to povuklo avion dole i da je on usled posljedica tog pada poginuo. Međutim, ono što lokalci imaju da kažu na sve to i ono što njegov najbolji prijatelj ima kaže na sve to je da glavni razlog zašto je on zapravo poginuo nije bilo to baš kako se medijski predstavlja, već da postoji niz nekih potpuno nebezbednih improvizacija koje aviokompanije sprovode na tom području kako bi održali te avione što duže u letu. Stvar je u tome što su baneri, način plaćanja banera, naplate je jednostavno zasnovan na satu. Tako da što više sati baner u vazduhu, vi više novca jednostavno zarađujete. I sad, mislim, nije on žrtva u svemu tome, nije njega niko primorao da on vozi to tako dugo i nebezbedno, ali on je sigurno isto teo da zaradi, nije. To sad predstavljanje njega kao neke žrtve. On je jednostavno bio deo, učesnik svega toga, ali je stvar kritike takve logike i ideje da to sad tako funkcioniše, da je to kao glavni motiv. Taj čovjek je na kraju poginuo za šta? Mislim, za profit. Tako da je to mene izazvalo da ja povodom toga nešto učinim i možda to deluje kao neka borba sa vetenjačama i neka suluda borba za pravdu, ali mi je, nije bilo samo to glavno zanimanje, ono što me je zanimalo u cijeloj toj priči, već i to povezivanje s tim da je letenje tu počelo, nisam tom nebu, braća Wright sa jednom idejom, čovjek treba da leti, tako neke uzvišene ideje I onda od svega toga smo došli na to da neko onako, nekim improvizacijama pokušava da održi taj avion što duže u vazduhu. Mislim, to onako jedna potpuno suluda ideja koju su oni rekli da se zapravo tu dešavala je da kada ponestane goriva u avionu, pilot je dužan da upali režim autopilota i da nekom improvizacijom on sada dopuni gorivo dok je avion u letu, znači on unese prvo kanister s gorivom pre uzletanja, pa onda u toku leta tu dopunjava nešto, mislim, potpuno suludo. Ali kažu da je, evo, na primjer, taj čovjek to tako radio. I da je usled toga, verovatno, avion pao. Na primjer, sama, nakon što sam izvela na kraju taj, tu intervenciju i video rad sledeće godine kada sam se vratila, ja sam zapravo kontaktirala istu kompaniju, rekla sam im da želim da zakupim taj reklamni prostor, pitala gde se oni sećaju tog čoveka i tako, to je trajalo par meseci dopisivanja, zvanja, ugovaranja, da se to izvede, ali na kraju smo uspeli. Dakle, ja sam ih kontaktirala sa idejom da umesto reklame mi imamo samo jedan crni prostor, jednu crnu zastavu, da taj manir tako izgleda i da ja jednostavno zakupim taj prostor, kao da reklamiram nešto, a zapravo taj let sprovodi ista kompanija, čovek vozi taj avion verovatno na isti način i dolazimo na isto to nebo na kojem su braća Wright prvi put poleteli sa svojom idejom o letenju.
Marija, kakav odnos uspostavlja sećanje kao kulturološka kategorija u umetičinom radu u odnosu na publiku?
Pa, ako nema odnosa prema publici, mislim da je svako izlaganje bilo čega u javnom prostoru nekako se dovodi u pitanje i mislim da je interakcija svakako nešto što je poželjno i što je potrebno, pre svega naročito kada pričamo o sećanjima, jer mi smo zapravo svi satkani od sećanja i kad god dolazimo u neki novi prostor, ako je u pitanju galerijski, muzejski, svi mi na neki način izlažemo i svoja sećanja u taj isti prostor. I ta naša sećanja, naše iskustva, naše razmišljanja se u stvari lepe za te predmete koji se nalaze pred nama. E sad, ti predmeti sami imaju tu mogućnost da pamte i to je nekako ta njihova osobenost i zbog toga, na primjer, ako posmatramo izložbu Let Milice Miller-Ristić kao možda svojevrsnu simulaciju muzejske postavke, mi ćemo primetiti da svi ti predmeti imaju, odnosno pretenduju na tu komunikativnu ulogu zbog toga što su oni izloženi kao predmeti u muzeju koji su zapravo tu spremni da govore. I uglavnom, većinski sadržaj, pored umetničkog rada, video rada Let i ostalih umetničkih intervencija u prostoru, većinski sadržaj muzejske, jel te, simulativno muzejske postavke jesu suveniri. Jesu neki predmeti koji zapravo čine repertoar sećanja Milice Miller-Ristić, koja je svoje iskustvo zapravo sačuvala u tim predmetima. I ti predmeti koje možemo zvati muzealijama, jer oni imaju tu sposobnost da pamte i iniciraju na neki način naša sećanja i tu komunikaciju sa njima, jesu važni zbog toga što to nisu, kako bih rekla, predmeti koji su pod vitrinom, koji imaju tu neku možda vrednost stvorenog, napravljenog, manuelnog predmeta, već su to predmeti koji su iz tako muzejskih prodavnica i onda je tu zanimljiva ta zamena teza gde zapravo nešto iz muzejske prodavnice simulira predmet u muzeju. To sa druge strane ima tu vrednost zbog toga što jedino kopije zapravo jamče vrednost originala, kao u Kiarostamijevom filmu. Tako da, zahvaljujući tim kopijama, mi možemo da mislimo o njenim ličnim sećanjima, ali s druge strane možemo da mislimo i o našim sećanjima. I mislim da tu uloga sećanja jeste u tome da ne samo mislimo o tim sećanjima kao zalepljenim za predmete, već je, mislim, uloga tih predmeta da zapravo nateraju posmatrače da misle o mehanizmima sećanja i da zapravo možda svi zajedno na neki način mislimo o onome što je iza, o načinima na koji se pamti. I sad kada je Mila pomenula taj odlazak u Ameriku, mi onda govorimo o jednoj perspektivi stranca, odnosno možemo kažemo ajte turiste, i u tom trenutku mi možemo da vidimo te neke osnovne mehanizme upoznavanja nove kulture. Mi pristupamo muzejima, muzeji su institucije javnog pamćenja koje imaju, da kažem, integritet i to je institucija kojoj se veruje i to jeste jedan model predstavljanja istorije i predstavljanja prošlosti. Sa druge strane, to je turistička ponuda koja je, pored tih istorijskih segmenata koji su posvećeni Virginiji Deri i braći Wright, tu postoji segment koji je posvećen turističkoj ponudi tog mesta, koji zapravo govori o onome što je Mila pomenula, o toj medijskoj slici, o tom predstavljanju svega kao idealnog. I tu postoje, naziru se te utopijske tendencije koje možda onako podsjećaju ponajviše na te mehanizme i pozadinske filma koji su ima nama dobro poznat, kao što je Trumanov show. Mislim da je takođe jedna tendencija ove izložbe da u stvari misli o brendiranju i o proizvodima kao nekakvim zaokruženim celinama. Razmišljanjem o brendiranju mnogo toga se zapravo od istorije, od znanja gubi, nažalost, jer brendiranje je izdvajanje tih nekih važnih stvari koje uglavnom završavaju u vizualnoj manifestaciji. I to je, na primjer, dosta zanimljivo, vidjet ćete na izložbi kako ta medijska slika proizvoda jeste možda najistaknutiji način pamćenja, pored tih nekih muzejskih principa i strategija čuvanja, sećanja i pamćenja na prošlosti. Taj savremeni trenutak je dosta važan jer mi iz ove perspektive ipak nudimo neku vrstu kritičkog promišljanja te medijske slike pamćenja. I iako to što kaže Mila, tamo je dakle sve isto, tako je kao na slici, i to je sad dosta radikalno drugačije u odnosu na neke naše mehanizme, jel, pamćenja, koji su više mehanizmi zaboravljanja nego pamćenja, ali mislim da to zapravo nije suštinski različito. Zbog toga što, iako se konteksti razlikuju, prosto istorija je takva da sad kod nas te 90. su dosta napravile taj radikalan rez u toj potrebi da se pamti ili u potrebi da se zaboravlja, ali mislim da ove dve kulture, makoliko različite bile, u stvari nam prikazuju te neke iste mehanizme i iste principe po kojima pamtimo i zaboravljamo.
Can't remember your smile or your
Slušate emisiju Zlatni presek, nastavljamo razgovor povodom samostalne izložbe Milice Mile Ristić pod nazivom Let u umetničkom prostoru U10. Takođe sa nama je i kustoskinja izložbe Marija Stanković. Milica, ajde da se vratimo još malo na vas. Rad Let nastao je, dakle, prošle godine prilikom vašeg radnog boravka u Sjedinjenim američkim državama i taj rad je nastao zapravo nakon što više i niste boravili u tom mestu. Boravili ste negde drugde. Koliko je ta životna situacija uticala na gradnju vašeg odnosa sa lokalnim stanovništvom sa kojim ste zapravo delili taj, pod navodnicima, ali i bez navodnika, radni odnos u jednom periodu, godinu dana ranije, ali bez obzira. Dakle, vi ste bili u jednom radnoj obavezi, da kažem, oni su u svom životu normalno već bili u svojim radnim ritmovima. Dakle, koliko se to preklapa sa time da je čovek koga nikad niste upoznali, koji je bio u avionu, takođe bio na poslu? Koliko se vi identifikujete na neki način ili preplićete te dve situacije?
Pa, apsolutno se identifikujem i saosećam na neki način. Međutim, ne mislim da je samo taj moj odnos, to što sam ja radila i to što je on bio takođe na radnom mestu u vreme nesreće, tu glavna stvar je uopšte viđenje rada u toj sredini, u odnosu na viđenje rada u sredini odakle ja dolazim. Malo je drugačije. Možda je ovo pravi trenutak da se osvrnemo upravo na istoriju vezanu za Virginiju Dare, za kolonijaliste, za prvi dolazak Evropljana na to tlen, novi svet, jer iz te kolonijalne logike, potrage za profitom, dolazi ovo kapitalističko razmišljanje, ono proizilazi odatle, ovo je njihovo nasleđe. I u tom smislu i taj odnos prema radu, vidljivost rada, u ovom slučaju njegov rad je onako poprilično vidljiv, pošto je u pitanju marketing, a i mislim sam marketing kao nešto što je takođe u Americi kao profesija dosta specifična. To jeste jedna od tema čime se Let bavi, ali ono što meni je omogućio boravak od 5 meseci na tom ostrvu, mislim, ja sam tamo došao kao student sa prijateljima na 5 meseci na taj Work and Travel program, mi smo radili te studentske posliće, ja sam konobarisala, radili smo u hotelu, ono, neke gluposti potpuno, ali to je jednostavno pružilo nama priliku da se na najrazličitije načine upoznamo sa tim lokalcima. Da mi jesmo bili turisti, međutim nismo došli tu na par dana, mi smo došli na jedan duži vremenski period. I to radno iskustvo mi je više meni pružilo tu mogućnost da se upoznam sa svim tim ljudima na određeni način i da mi oni govore i svoje neke lične istorije vezane za to mesto.
Marija, evo za kraj, nekako da zaokružite vi našu ovu priču. Dakle, sa jedne strane imamo samo akciju i delovanje, odnosno reagovanje na licu mesta u Severnoj Karolini, a sa druge strane dokumentaciju akcije uobličenu umetnički rad koja je predstavljena u Srbiji. Kako vi se gledavate taj odnos, apropo i ovoga što je upravo Milica rekla?
Pa mislim da različitost istorijskog konteksta ne igra neku veliku ulogu. To jesu različite situacije i čini mi se da sad kad govorimo o tom neoliberalnom kapitalizmu, to tamo jeste onako ustaljena praksa, kod nas je to manje više kvazi u povoju, ali zauzelo je maha i u mnogome promenilo percepciju kako nas u odnosu na nas same, kako i na mehanizme uopšte formulisanja naših sećanja. Tako da u tom smislu razlike postoje, one su očigledne, ali mislim da suštinskih pozadinskih stvari u tim razlikama nema. Da je to zapravo jedno isto funkcionisanje, jer mi zapravo živimo taj neki proces globalizacije i mislim da nas sve onako na tom individualnom planu zapravo na isti način dotiče. Sad, pošto ste pomenuli dokumentaciju, mislim da je dobar trenutak da možda skrenemo pažnju na te neke zanimljive promene koje se dešavaju sad na ovoj izložbi. Ako se setimo izložbe knjige Tekstura koje je Milica Mileristić imala krajem 2018. godine, vidjet ćemo da je tu zapravo posredi jedan onako klasično umetnički pristup radu, da je to umetnička praksa koja proizlazi iz tog manuelnog ophođenja, tretiranja materijala, predmeta i tako dalje. Ovdje je, na primjer, posredi ta promjena paradigme umetnika, odnosno umetnice koja osim što stvara određene radove na izložbi, ona se zapravo stavlja u ulogu kolekcionara, zatim baštinika, čuvara i ona na neki način ima i konceptualni pristup u svom radu sada i ta promena je dosta zanimljiva jer ona obuhvata različite uloge, odnosno širi taj spektar umetničkih intervencija, umetničkih uloga u odnosu na njenu dosadašnju praksu. Sa druge strane, meni je tu zanimljiva i promena paradigme spomenika koja se vidi na izložbi, zbog toga što video rad Let jeste jedna vrsta komemorativne umetničke intervencije koju Milica Milaristić izvodi tačno godinu dana nakon smrti pomenutog pilota i to obeležavanje jeste vrsta prisećanja, a to što taj videorad postoji jeste jedna vrsta trajnog pamćenja tog pilota. I s tim u vezi dosta je zanimljivo razmišljati o komemorativnim spomenicima koje mi imamo u našim sećanjima, u našim iskustvima, u našem pamćenju, kao o spomenicima, kao o skulpturama ili kao o nekim radovima u prostoru koji su od postojanog materijala, koji su uvek nalaze na nekim simboličnim mestima, da na taj način tu opominju i prizivaju slavnu prošlost ili slavni događaj ili u ovom slučaju u komemorativnom smislu smrt određene osobe, odnosno više život nego smrt. U ovom smislu zanimljiva mi je i ta promjena paradigme spomenika koji sada postaje jedna da materijalna stvar, ali zapravo postaje umetnička intervencija, odnosno postaje umetnički rad koji je nematerijalan, koji može da bude, tako kažemo, proizveden na svakom mestu i u svakom trenutku.
Kad već spominješ materijalno, na izložbi će se pored video rada naći deo tog banera koji je zapravo bio na nebu. Eto, to je taj predmet koji igra glavnu ulogu u video i koji jeste sad spomenik sam za sebe u materijalnom smislu. On, samo dešavanje jeste bilo jedno obeležavanje.
Možda bi eto bilo dobro da takođe kažemo da će u toku postavke, u toku trajanja postavke biti održano i vođenje kroz izložbu i onda bi eto u tom trenutku bilo zanimljivo možda malo duže, malo opširnije i možda malo dublje zaći u tematiku umetničkog, istorijsko-umetničkog, kustoskog i javnog prisećanja i pamćenja u ovom trenutku kroz umetnički rad, odnosno kroz umetničku praksu Milice Milaristić.
Hvala vam puno obema na razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa umetnicom Milicom Milom Ristić i Marijom Stanković, kustoskinjom, povodom samostalne izložbe Mila Ristić pod nazivom Let u umetničkom prostoru u 10, a izložba će biti otvorena sutra uveče i moći ćete da je obiđete u naredne dve nedelje do 1. februara.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bovo-Stojedinović. Ostajemo na talasima Radio Beograda 2.